dneska takový komplikovanější, ale každopádně, Petře, moc děkuji za takový napínavý úvod. Ne, teďka vážně. Všechny vás zdravím, přeju vám všem krásné odpoledne. Jsem moc ráda, že se tady spolu vidíme. Já si moc vážím toho, že tady se můžu sdílet o něčem, co mě už provází skoro celý můj život s Pánem Ježíšem Kristem. A taky jsem vděčná Otovi, že mi dal vybrat téma, protože kdyby mi ho zadal, tak bych asi pak mluvila o něčem jiném. A tím tématem, to, co už mám hodně dlouho na srdci, to, co Bůh mě tak na to srdce položil, tak to je téma probuzení. Já jsem krátce po tom, co jsem uvěřila v Pána Ježíše Krista, co jsem mu odevzdala svůj život, tak jsem narazila na tuhle knížku, jmenuje se to Oheň probuzení. Možná ji někteří znáte. Já ji dneska to s vámi jenom ukázala, abyste viděli, co bylo na začátku. Ale mě se to tenkrát ohromně dotklo. Ohromně se mě dotkla ta boží moc, nebo touha lidí po boží moci. To, co Bůh dělal s lidmi na různých kontinentech, v různých zemích. Jak mocně jednal v situacích, které se zdály bezvýchodný. Tam, kde prostě lidi vůbec Boha neznali, tak tam on byl mocně jednat. On by slyšel volání svého lidu. A to mě tak, takže to už se stalo někdy před těmi 20 lety. A postupně mě začalo víc a víc trápit to, že prostě s lidmi, se svými přáteli, kolegy, spolužáky, mluvím o Bohu, věděli, že jsem křesťan, ale jako kdyby to u toho zůstávalo. Znáte to taky? Zvěstujete evangelium, naplňujeme třeba to, co řekl Pán Ježíš v Markovi v 16. kapitole. Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Tak nějakými způsoby, podle toho, jak jsme i založeni, extrovertům se třeba zvěstuje evangelium někdy jako snadnějc, než nám introvertům, ale jako prostě nějakým způsobem to těm lidem řekneme. Ale ono, jako kdyby to prostě zůstalo někde v půli cesty. Já mám nedávno takovou zkušenost se svojí kamarádkou. Ona je moc fajn, máme se moc rády, ona teda je nevěřící. Známe se už nějakých 8 let. A ona mi tak si postěžovala, že vlastně jako po tom, co vlastně děti odrostly, tak zůstala prostě jako v domácnosti. A pak jako někteří známí v dobrý víře ji posunout vpřed, tak ji doporučovali, aby prostě šla pracovat tam či onam. A ona v podstatě jako nějak pořád jako měla nějaký blok a pak začala být taková malomyslná z toho, že vlastně je doma a prostě je jenom doma. Jo, a teďka tím, že už ji prostě nějakou dobu znám, tak jsem tak jako přemýšlela, modlila jsem se a Bůh mi připomněl tu ženu statečnou z knihy Přísloví z 31. kapitoly. Tam si to možná vybavujete, je tam takový popis a teďka se říká, tyjo, tak jako, že bych jí to napsala. A tak jako jo, tak jsem do toho šla a vždycky jsem prostě verš po verši jsem jí tam napsala. Proč si to ale myslím? Napsala jsem tam verš z Bible a do závorky. No a já si to myslím, protože tohle. Tak jsem potom jako napínavě čekala na odpověď a ona potom napsala takový nadšený mail a děkovala, že jí to fakt moc povzbudilo a napsala tak jako celkem rázně tak a od dneška se už prostě za to stydět nebudu. Takže díky Bohu za to, mě to potěšilo, že jí tahle povzbudilo Boží slovo a já si jim napsala, no ale vidíš to. Tohle to prostě o tobě říká ten, který tě stvořil, ten, který tě znal dřív, než ses prostě vůbec narodila. No a teďka by bylo vám prostě úžasný, že jo, kdyby prostě pak se obrátila. Že, co myslíte, nestalo se nic. Zatím. Doufám, že jenom zatím. A takovýchhle zkušeností prostě já už mám prostě víc. Možná to znáte taky. A teďka, co je ten problém ale? Já si myslím, jako možná těch věcí je víc, ale že prostě ty lidi potřebují mocný boží dotek. A nevím proč, prostě i když se modlíme, nebo já se modlím, i když prostě nějak pokračuju, pořád to nenechávám být, pořád se jakoby nic neděje. My můžeme tak trochu jako říct, že prostě třeba pro ty lidi ještě není čas. Jenže kdy ten čas bude? Jako myslím si, že teďka za ten poslední rok jsme měli spoustu příležitostí si uvědomit, že toho času prostě není na zbyt. A my nikdy nevíme prostě, kolik tady na tomhle světě máme času. A taky nevíme, kdy přijde Pán Ježíš, jo? Já vím, on už 2000 let říká, že prostě přijde brzy. Ale taky víme, že přijde z nenadání. A to, kdy přijde, ví jenom Bůh, náš Otec. A proto asi není co odkládat. A tak ještě víc, tak ještě víc potom jako vlastně vzrostla moje touha po probuzení. Protože jsem tak nějak, kde ty lidské síly končí, tam často Bůh jako začíná. A vlastně jako i v tenhle moment se mi dostala do rukou knížka Když se zapotácely hory. Možná ji taky někteří znáte. A ona vlastně vypráví o posledním evropském probuzení, a to na vnějších Hebridách. A víte co? Bylo to naprosto úžasný. Já pak vám něco kousek přečtu, abych vás tak navnadila. Ale už teďka vám prozradím jednu úžasnou věc. Tam Duch Svatý jednal tak, že 3/4 lidí se obrátili ještě dřív, než přišli na nějaké shromáždění. A byla to pro ně tak obrovská změna, že prostě už od Boha neodešli. Oni prostě vydrželi. To známe, že jo, prostě někdy vykládáme lidem o Bohu. Prostě radujeme se z toho, že prostě uvěří, odevzdají svůj život Pánu Ježíši. A pak prostě se ztratějí. Tam se tohle to stávalo naprosto výjimečně. Ale ještě předtím, tak položím takovou otázku. Chceme to taky? Chceme zažít probuzení? Já jsem si říkala, že určitě řekneme, že ano, ale možná, že je tady ještě někdo, kdo si říká, no, proč bych to vlastně měl chtít. Teoreticky za to se někdo takový může jako najít. A já nemám na to teorii. Nemám žádnou teorii na to, proč bychom měli chtít probuzení. Tak jenom pár poznámek. Myslím, že touha po probuzení vlastně vychází z naší identity. Protože patříme Kristu, který se nás zamiloval. A zamiloval si nejen nás, ale i ty, kteří mu ještě nepatří. Ty, kteří ho ještě nepozvali do svého života. Ale on prolil svoji drahocenou krev i za ně. A tak, jak Pán Ježíš Kristus si přeje, abychom byli v nebeském království s ním, tak je, myslím, naprosto přirozený, abychom my si přáli, aby tam byli ty, kterými máme rádi, naši přátelé, známí, nevěřící rodiče, příbuzní a prostě další lidi. Pak je to první láska ke Kristu. Vzpomínáte si, když jsme se obrátili, když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, když jsme mu odevzdali svoje životy. Takhle, ono to nebylo úplně v určitý fázi příjemný, že jo? Protože nás Duch Svatý usvědčoval prostě z nějakého hříchu a my jsme museli prostě řadu věcí dávat do pořádku. Nicméně výsledkem byla radost z nového života, úleva a vděčnost. A ta radost byla prostě taková, že ať už jsme byli ty extroverti nebo introverti, tak to na nás bylo vidět. Prostě jsme to nějakým způsobem předávali dál. Možná se vám třeba stalo něco takového jako mě. Já tenkrát jenom podotýkám, že šlo o jiný sbor, aby tady nezačalo nějaké pátrání. Tak já v tomto rozpoložení jsem se radovala, protože prostě jsem byla za to fakt vděčná, tak mi jeden starší bratr řekl, tak se na mě tak jako schovývavě podíval a povídal, no, ono tě to přejde. Mně bylo tenkrát 21 a mě to totálně vyděsilo. Jako říkala jsem si, jo, něco horšího už mi říct nemohl. Já nechci, aby mě něco takového přešlo. A možná, že víte, jak prostě jako Bůh mění prostě zlý v dobrý, tak možná mi řekl vlastně to nejlepší, protože mě to jako i hned motivovalo k modlitbě, Pane, prosím tě, ať se mi tohle to nikdy nestane. Ale teda jsem věděla, že to i moje zodpovědnost, takže ať prostě nikdy ti nepřestanu být vděčná za to, co jsi pro mě udělal. Ať nikdy nepřestaneš být opravdu živej v mém životě. Někdy jako taková ta vážnost, jako tendence být nad věcí je pokládaná za zralost. Téma zralosti, to by vydalo na celou biblickou hodinu. Možná bychom se tady prostě mohli bavit o tom, prostě co duchovní zralost je a není. Ale to, co vím, že co určitě není, je ztráta horlivosti a ztráta vděčnosti prostě za to, co nám Pán Ježíš dal. Tak a tou třetí poznámkou je určitý biblický standard. Myslím si, že když se podíváme do knihy Skutků, tak vidíme v našich životech takový boží jednání, jako se dělo tam, o kterým tam čteme. Víme, že o letnicích uvěřilo asi 3000 lidí. Byli uzdravováni, Bůh tam jednal. Prostě dělo se tam něco, co tady jako vidíme spíš zřídka. Proč se to dneska neděje? Je jiná doba? Svým způsobem je, ale my zase víme, že v epištole Židům ve 13. kapitole v 8. verši napsáno, že Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i na věky. Takže není to tak, že by Bůh změnil názor a je mocen prostě dělat to, co dřív. Není to pro něj nemožný. A my máme i zažívat určitou plnost, protože Pán Ježíš Kristus, máme to zapsáno třeba v Janově evangeliu v 10. kapitole, tam je napsáno, že zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a ničil. A já jsem přišel, aby ovce měly život a měly ho v hojnosti. A jak tady na světě je spousta věcí, které bychom třeba chtěli, ale prostě z nějakého důvodu je nikdy mít nebudeme. Ale v čem můžeme mít hojnost, jsou ty duchovní věci, to duchovní požehnání. My můžeme být plni Pána Ježíše Krista, plni Ducha Svatého. A ten je potřeba si uvědomit, že prostě ten věčný život žijeme už teďka. V Janově evangeliu 17. kapitole je zapsáno. A toto je život věčný, aby poznávali tebe, jediného pravého Boha a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. A jestliže Pána Ježíše Krista poznáváme, tak to, co to znamená poznávat? Poznáváme, jaký je, co dělá, jaké má plány. To znamená, prostě jdeme s ním nějakou cestu. A to už žijeme tady prostě na zemi od okamžiku a spolu s ním od okamžiku, když jsme mu vydali svoje životy. Bůh dává probuzení ve své milosti. Je svrchovaný. Ale je potřeba si uvědomit, že tak dělá, že to činí skrze svůj lid. Vyhlíží, jestli po něm prahne, modlí se a jestli touží po svatosti. A poslechne, když ho Bůh vyšle. A když, jestli nám v tom může důvěřovat, může nám Bůh svěřit probuzení. To je potřeba se nad tím zamyslet, protože ono můžeme po probuzení toužit, ale je potřeba i očekávat, že to, po čem toužíme, Bůh skutečně mocen udělat. Ale je to prostě i určitá zodpovědnost. Klade to na nás nějaký nárok. Je to prostě, jde i o naši svatost. Jde o to, jestli máme čistý srdce, čistý ruce. Ale když tohle přistoupíme k Bohu, tak prostě fakt můžeme vidět úžasné věci. Můžeme vidět to, že se prostě lidi obracejí. Tak a abych vás teda navnadila, tak jak to vypadalo právě na vnějších Hebridách. To probuzení se odehrávalo kolem roku 1950, odehrávalo kolem teda roku 1950 asi ve třech vlnách. A tento knížku napsal Duncan Campbell, kterýho se Pán použil právě, aby ty úžasné věci dělal. A je to v podstatě teďka o tom, jak ho Bůh povolal, jak on na to boží zavolání reagoval a co se potom dělo. Kázal jsem právě na výročním shromáždění v Bangkoru. Toto shromáždění je pravděpodobně jedním z největších konferencí v Británii. Seděl jsem právě vedle vedoucího shromáždění a dalšího řečníka, který na mě, když se mě najednou zmocnil pocit, že musím odejít a jet na ten ostrov, na ostrov Bernerey. Obrátil jsem se tedy na vedoucího a řekl jsem mu o tom, co vnímám. On však byl poněkud zaskočen. Přece nemůžete ze shromáždění odejít. Jste na řadě se svým závěrečným proslovem. Já jsem však s tímto proslovem nemohl vystoupit. Abych příběh zkrátil, dohodli jsme se, že shromáždění opustím. Následujícího rána jsem letěl do Glasgow a odtud do města Stornoway. Poté jsem pokračoval autem přes celý ostrov přívozu, kterým jsem se dostal na ostrov čítající přibližně 500 obyvatel. Když jsem dorazil na místo, potkal jsem jednoho mladíka. Muži, který mě přívozem převážel, jsem nic neřekl. Ani jednoho z nich jsem neznal. Na ostrově jsem nikdy předtím nebyl. Nikdy jsem tam nebyl pozván a pokud vím, nikdo z obyvatelů ostrova se mnou nikdy nesetkal. Nyní jsem však byl zde a muži, kterého jsem potkal, jsem řekl. Ukázal byste mi, jak se dostanu k nejbližšímu kazateli? Na ostrově nemáme žádného kazatele. V současné době jsou oba dva sbory neobsazené. Ukázal byste mi tedy, jak se dostanu k nejbližšímu staršímu sboru? Ano, nejbližší starší žije v tamhletom domě na kopci. Požádal jsem tedy onoho mladíka. Byl byste tak laskavý a zašel za tím starším a řekl mu, že na ostrov přijel pan Campbell? A kdyby se vás zeptal, jaký Campbell, řekněte mu, že ten, který byl na ostrově Lewis. Na ostrově Bernay byla právě ta druhá vlna probuzení a předcházelo tomu právě probuzení na ostrově Lewis. Mladík odešel a za pár minut byl zpátky se slovy. Hector McKinnon očekával, že dnes přijedete. Můžete se ubytovat u jeho bratra. A taky mě požádal, abych vám vyřídil, že zorganizoval shromáždění v kostele dnes v 9 hodin večer a doufá, že na něm promluvíte. Ten mazec, že jo? Nyní tu událost trochu vysvětlím. Na ostrově byl muž, který se toho rána, kde já jsem seděl v kostele v Bangoru, rozhodl strávit den v modlitbě. Ležela mu na srdci situace ve farnosti. Především to, že mladí lidé vyrůstají s nezájmem o Boha a církev. Jeho manželka mi později řekla, že když procházela kolem stodoly, kde se modlil, třikrát ho slyšela, jak říká, Bože, nevím, kde je, ale ty to víš a ty ho pošleš. V 10 hodin večer nabyl přesvědčení, že Bůh slyšel jeho volání a že na ostrov dorazím následující den. Proto tedy svolal shromáždění s tím, že budu v 9 hodin večer kázat. Šli jsme tedy do kostela. Sešlo se poměrně velké shromáždění kolem 80 lidí. Bohoslužba byla úplně obyčejná. Až jsem si na jejím konci říkal, jestli mě na ten ostrov opravdu vedl Bůh. Byli tam však lidé, kteří byli Bohu blíž než já. Onen starší muž, o kterém jsem mluvil, za mnou přišel a řekl. Doufám, že nejste zklamaný, že probuzení dnes večer nepřišlo. Bůh ale je nad námi a každou chvíli zažijeme průlom. Toto byl muž, jenž byl blízko Bohu, protože Hospodinovo tajemství patří těm, kdo se ho bojí. Já když jsem to četla poprvé, tak mě to úplně uzemnilo, protože jsem si to představila. Představila jsem si, že bych byla v podobné situaci. Co tady bylo ale důležitý? Jednak to byla modlitba. Na tom ostrově Bernary byl někdo, komu nebylo lhostejný, co se děje, nebo naopak neděje. Pak tam byla připravenost naslouchat Bohu a vyjít, když mě pošle. Kdyby to Duncan Campbell neudělal, nevíme, zda by se něco začalo dít. On prostě vždycky odmítal jakýkoliv zásluhy o to, že prostě Bůh udělal nebo daroval probuzení. On vždycky říkal, že prostě už to tam vlastně bylo připravené. Ale prostě Bůh jako se rozhodl si ho použít k tomu, aby se to nějakým způsobem nastartovalo. A zpětně těžko říct prostě, co by se stalo nebo nestalo, kdyby to neudělal, kdyby neslyšel to boží volání a kdyby neposlechl. A pak mi připadá, že je tam důležitá taková vzájemná podpora nás, všech vzájemná. Takhle, já, jak jsme tam četli, že ten vedoucí shromáždění a ty konference na tom shromáždění se úplně vyděsil, že by mu odešel řečník. Že prostě neřekne ten proslov. Já upřímně řečeno, já to z lidského pohledu úplně chápu. Když jsem ještě před časem, když jsem vedla shromáždění, tak mojí černou můrou bylo, že by nepřišel kazatel. Teďka už mě to díky Bohu odpustilo. Vím, že prostě by to Bůh prostě nějak udělal. Ale myslím, že se tady střetává to, co i pán Ježíš říká v té 17. kapitole, když se modlí za učedníky, že my jsme sice v tomhletom světě, ale nejsme z tohohle světa. my fungujeme, prostě ty každodenní činnosti, a je to tak správně, máme být pracovitý, plní, ale prostě ještě tady něco víc. A myslím, že to nemáme ztrácet ze zřetele. A když nás prostě Bůh pošle a víme, že to tak je, tak se do toho, tak do toho máme jít. Možná se budete ptát, jaký bylo ovoce celého toho probuzení. Krom tedy obrácených lidí, pevných ve víře, to byla i touha po modlitbě. A teďka řeknu možná něco, co budeme považovat za strašně kontroverzní v našich podmínkách. Oni na Hebridách, to došlo tak daleko, že nevěřili tomu, že by člověk, který nechodí na modlitevní, by o sobě říkal, že je křesťan. Myslím, že je modlitevní až tu další pondělí celozborová. Ale dobrý, já se taky na ně těším. Ano, na mikrofon, ano. Je to zborová modlitevní, která se koná jednou za měsíc, vždycky v pondělí. A teďka to bude vycházet teda od pondělka za týden. Tak, aby to bylo ještě, aby to bylo srozumitelné i na nahrávce. Tak a dalším ovocem bylo i to, že lidé vstupovali do služby na plný úvazek jako misionáři v zahraničí. No a možná vás napadne otázka, a co z toho ovoce zůstalo po těch 70 letech? Víte, na Hebridách jsem nikdy nebyla a nevím, jestli se tam někdy podívám. Ale tak jsem aspoň propátrala internet. A tak vám prozradím, co jsem našla. Jenom předesílám, že to nejsou křesťanský, jako vyloženě křesťanský zdroje. Tak na webu 100+1 byl z roku 2015 článek o ostrovu Skye. Lidé, nevím, jestli se podařilo pustit mapu. Jo, děkuju. Aspoň něco. Tak tam bylo psáno. Lidé jsou vstřícní, přímí, spolehliví, ochotní. Nestěžují si na nic. Tak, to už máme první, jako první výrok jakoby z jiného světa, že jo? Tak, pokračuju. Teďka je to cestopis odvysílaný v České televizi 20. května loňského roku. Jmenuje se to Na cestě po ostrově Lewis a Harris. Tam je řečeno, lidé si důvěřují tak, že nezamykají své domy. A není to výsledek jejich naivity, je to prostě jiná mentalita, způsobená právě tím, co se tenkrát odehrálo. A teďka něco z roku 2001 z magazínu Cocktail, pravda, nebude to teda po těch 70 letech, ale jenom po 50, ale stojí to za to. Tak teďka tady autor František Štaut líčí svůj zážitek. Jestliže v Anglii a Walesu chodí pravidelně do kostela necelá 2% populace, ve Skotsku je to každý desátý. Náboženství hraje v životě Horalu a ostrovanu důležitou roli a je pozoruhodné, v jaké harmonii a tolerance vedle sebe žijí presbyteriáni, baptisté, metodisté, katolíci i vyznavači episkopalismu. Lidé vnějších Hebrid se mi celkově jevili poněkud jiní. Den před plavbou ze Skye do Lochmedy. Lochmedy, tam to je taková vesnice, malý městečko, kde byla právě ta třetí vlna probuzení v roce 1957. Jsem se narychlo snažil sehnat auto. Na stěně osamělé telefonní budky v Portree jsem našel přilepené nejisté číslo na půjčovnu na ostrově Benbecula. Potřeboval bych od zítřka na pár dní nějaké levné auto. Zítra ti to někdo přiveze do přístavu. Kolik to bude stát? Zeptal jsem se už jen do hluchého sluchátka. Na druhý den mě už v přístavu čekala dívenka s bílým Nissanem. Tak tady to máš. Fajn, za kolik to bude? Tak 20 na den. Kam mám auto vrátit a kdy to mám zaplatit? Nech to někde na ostrovech, prachy dáš do obálky společně s klíčem a strčíš to pod volant. Jo, a pak brnkni, kde to auto najdeme. Nechtěla vidět řidičák, občanku nebo pas. Neznala moje jméno ani adresu. Tato malá příhoda přiznamenala charakter a mentalitu lidí vnějších Hebrid. Čestnost, důvěru, nezištnost. Vlastnosti, kterých se my nejen po hříchu vzdáváme, ale jsme překvapeni, když je objevíme u ostatních. Tak, tolik tedy z mého pátrání. Není to úžasný? Víte, já už se tedy blížím k závěru, ale Já moc toužím potom, aby se něco takového jednou psalo o naší zemi. A ne proto, že by to byla nějaká senzace, ale proto, že by to bylo vlastně takový svědectví o mocným božím jednání s naším národem. A já věřím, že prostě když Bůh vyslyšel volání lidí na vnějších Hebridách, což v podstatě je pobřeží Skotska, že jo, tak je pro nás skoro druhý konec světa, tak věřím, že se může smilovat a může se rozpomenout na místo, které je v srdci Evropy a že můžeme zažít další probuzení. Jsme sice světlem a solí lidem kolem nás, ale jde o celý národ. I kdybychom evangelizovali od rána do večera, tak prostě to nestihneme všechno. Potřebujeme mocný jednání Ducha Svatého. Kéž je Boží slovo zvěstováno v moci Ducha Svatého a kéž ho Bůh potvrzuje znameními a zázraky. Kéž to přinese hojný ovoce a nový život. A kéž nám taky Duch Svatý dá moudrost, jak o nově uvěřivší se dobře postarat, aby mohli zdravě růst. Tak se vrátím znovu k té otázce, kterou už jsem jednou položila. Chceme to? To už je trošku váhavější, ano, než to bylo předtím. Tak já se pomodlím, pak už předám slovo Petrovi a budeme pak chválit dál našeho pána. A můžeme se i modlit. Uvidíme, co bude Duch Svatý jednat. Věřím, že prostě se nás bude dotýkat, že prostě něco změní. Pane Bože svatý, já ti moc děkuju za tvoji velkou milost, kterou jsi prokázal na svým božím lidu už tolikrát v minulosti. Děkuju, pane, za to, že jsi daroval to probuzení na Hebridách před 70 lety. Děkuju, pane, za to, že to ovoce můžeme vidět ještě teďka po letech a že ho vidějí nejen křesťani, nejen tvůj lid, ale že ho vidějí i lidi, kteří prostě tebe neznají. Že i sami se dívej, co to mají ty lidi za vlastnosti. Ale je to proto, že ty jsi s nimi, pane Ježíši Krista, jednal. Pane, a tak prosím tě, aby ses na nás rozpomněl. Pane, ty jsi řekl ve svým slově, uzavřuli nebesa, takže nebude deště, přikážuli kobylkám, aby hubili zemi, pošluli na svůj lid mor a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi. Pane, já ti děkuju za to, jak zavlažuješ naší zemi. Tak jsem si vzpomněla, jak jsme se před rokem modlili za déšť, jak to jaro bylo takový vyprahlý. A ty si ten déšť dal. A teďka po roce prostě se všechno zelená. Všechno je takový, roste tak bujně, tráva roste tolik, že se ani nestačí sekat. Ale pane, my toužíme potom, abychom viděli vláhu v našem národě, tvoji vláhu, pane. Déšť tvýho svatýho ducha. Prosím tě, zmocni nás. Jednej. Prosím tě, vyslyš naše dlouholeté prosby o to, aby se dal probuzení, aby mnozí lidi, kteří tě ještě neznají, přešli ze smrti do života. Amen.